Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci pojednání předsedy vlády České republiky s předsedou vlády Republiky Severní Makedonie, panem Zorajem Zajevem. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Babiše.
Takže dobrý den, dámy a pánové, vážený pane premiére. Já jsem velice rád, že můžu v tak krátkém čase pana premiéra Zajeva přivítat v Praze. Já můžu dneska už říct, že jsme přátelé. My jsme se vlastně v tomhle roce už viděli třikrát. Jsem byl na návštěvě v Severní Makedonii v červnu tohoto roku a vlastně v září jsme organizovali jako V4 setkání se zeměmi západního Balkánu. Máme pravidelné kontakty. No a samozřejmě já jsem na Evropské radě bojoval, jak ostatní kolegové a většina z nás, za to, aby konečně začaly rozhovory o vstupu Severní Makedonie do Evropské unie, tak, jak bylo slíbeno. Samozřejmě to, že jsme v říjnu všechny členské státy nedosáhli konsensu, tak bylo velké zklamání pro nás oba a samozřejmě pro další lidi v tomhle regionu, a Severní Makedonie splnila všechno, co Evropská rada, Evropská komise požadovala, hlavně samozřejmě celý ten reformní proces, dohodu o změně názvu země, bylo referendum, změna ústavy, takže my určitě budeme pokračovat dál v tomhle úsilí a v březnu příštího roku bude zasedat Evropská rada, která bude mít toto téma znovu na stole a doufáme, že už konečně se domluvíme všichni a zahájíme přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. Já jsem samozřejmě velice rád, že Severní Makedonie se brzy stane novým členským státem NATO. Členství Severní Makedonie v NATO určitě zvýší bezpečnost a stabilitu našeho širšího euroatlantického prostoru. Vlastně všechny státy už to ratifikovaly. Čeká se teď na Španělsko, kde teda zase čekají, myslím, další volby. A doufáme, že to brzo nastane. Co je pozitivní, že pan premiér se zúčastnil už na summitu NATO teď v Londýně, vlastně v prosinci. Takže vlastně už je s námi za stolem a já si myslím, že je to velice, velice pozitivní. Takže samozřejmě vstupem Severní Makedonie do NATO se otvírá celá řada příležitostí pro obranou spolupráci, obranný průmysl a my jsme samozřejmě připraveni se podílet na modernizaci armády Severní Makedonie podle standardů NATO. Hospodářská spolupráce, my jsme se i setkali s členem vlády Severní Makedonie na brněnském veltrhu. Ta hospodářská spolupráce myslím, že funguje, my máme co nabídnout v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství a především ochrany životního prostředí a já věřím, že naše zkušenosti s výstavbou čističek odpadných vod i odpadovým hospodářstvím by byly pro Severní Makedonii velkým přínosem. Co se týká migrace, samozřejmě já jsem v červnu navštívil naše policisty, byl jsem na tom kritickém bodě hranice, kde přicházeli tisíce ilegálních migrantů paradoxně ze schengenského prostoru z Řecka. A musím vyzdvihnout roli Severní Makedonie, byla klíčovým partnerem nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropskou unii při řešení nelegální migrace. Takže my samozřejmě oceňujeme zodpovědné a úspěšné úsilí o uzavření takzvané západobalkánské migrační trasy. My samozřejmě jako Česká republika podporujeme Severní Makedonie, jak finančně, darovali jsme 4 miliony euro v posledních 4 letech a chceme nadále pokračovat i v pomoci v přítomnosti českých policistů. Dodnes bylo do Severní Makedonie vysláno 1147 příslušníků policie České republiky a patří mezi největší jednotky v zemi. Vzhledem k tomu, že naše policejní přítomnost je ze všech států Evropské unie největší, my máme velký zájem o vedení budoucí mise Frontex ze Severní Makedonie, ale Samozřejmě program ilegální migrace musí Evropa řešit systémově a já pevně věřím, že pan premiér nezanevřel na Evropu po tom, co teda vlastně došlo to zklamání a že samozřejmě nám nadále bude pomáhat a že samozřejmě jsem doufám a jsem přesvědčen a udělám taky pro to maximum, aby jsme v březnu konečně splnili to, co Evropa panu premiérovi mému příteli slíbila.
Děkuji, předseda vlády Republiky Severní Makedonie, pan Zoran Zaev.
Počítovan premiér na Češka ta republika, gospodine Babeš, drag Andrej. Počtovani građani Češka, počtovani građani Republika Severna Makedonija, počtovani predstavnici na medijumite. Od marta ova godina do ova moja poseta deneska imalo duri 5 poseti na najvisoki predstavnici na našite dve zemlje, vo Severna Makedonija i vo Republika Češka. Тоа покажува колку нашите односи се пријателски, колку се добри, колку овој интензитет на соработка навистина е значен, со фокус од страна на двете земји дека ги гледаме сите можни потенцијали да го зголемиме делот на нашата соработка, пред се економска, но и на сите други полиња, имајќи го во предвид ово одлично пријателство кое што постои помеѓу Чешката република и Република Северна Македонија. Ние во март месец обележавме 25 години од официалното воспоставување на нашите дипломатски односи и сакам да напоменам дека нашите врски помеѓу нашите две земји не се само од пред 25 години. Нашата соработка е децениска, вековна и секако таква е треба и да остане. Нашите две земји го делат и заедничкото наследство на светите браќа Кирил и Методи. Патроните на Европа, кои за такви се прогласени заради нивната мисија во Моравија, која беше остварена во 864 година. И во таа чест, во името на таа мисија, Чешка и Словачка, ја знам дека оваа година ја одбележија 1155 годишнината од пристигнувањето на светите Кирил и Методи на овие територии. Силни се тие врски за двете земји, се навистена и обврска за одражување и продлабочување на взаемните односи со политички диалог на највисоко ниво. Чешка е еден од најважните и постојани подржувачи на интеграциите во Европската Унија и НАТО на нашата земја. Ние високо ја цениме силната и гласна подршка што Чешка ја дава на сите можни нивоа, почнувајќи од премиерот Бабиш. Имам чест да бидам во Прага, имав порано чест да бидам во Прага на 12 септември, кога и во пратеничкиот дом беше ратификуван протоколот за пристапување на Северна Македонија во НАТО. Нашите пријателски врски, взаемно поддржувачките односи се силни и на мултилатерален план. За НАТО е исклучително значење што Чешката република, како председавач на Вишеградската група, организираше самит на премиерите на земите од Западен Балкан, која што исто така пренесе сериозно огромно искуство, вгнезди кај сите нас и вбризга идеја да онапредиме навистина повеќе соработката на Западен Балкан помеѓу сите нас лидерите по примерот на соработката во Вишеградската група. Чешка заедно со Австрија и Италија беше земја лидер, иницијатор за кој застанаа 15 земји членки на Европската Унија и со писмо до Европската комисија упатија повик за подобрување на ефикасноста на процесот на пристапување. Во еден исклучителен момент, кога на Северна Македонија беше најпотребна една ваква подршка. Тоа на вистина го прават само големите пријатели и овој гест на Чешка за нас е од исклучително големо значење. Секако ние сме охрабрени со континуираните заложби да се задржи прашањето за проширување видливо и високо на агендата на Европската Унија по Октомврскиот совет на Европската Унија. Искрено се надеваме дека овој притисок ќе даде резултат и дека многу брзо во престојниот период ќе престигне толку долго очекуваната позитивна одлука за нас за почеток на преговорите за пристапување на нашата земја со Европската Унија. Чешка и Вишеградската група се навистина лидери во делот на стварањето на ситуација да после 15 години Република Северна Македонија како земја кандидат за членство во Европската Унија конечно добие можност да почне преговори со Европската унија. Секако, тоа е важен знак и признание за резултатите што ги постигнавме со сите наши реформи, но историските договори кои што ги постигнавме и со Бугарија и со Грција, познатиот преспански договор. Чешка и Северна Македонија имаат одлична соработка и на нашата јужна граница во процесот на мониторинг и контрола на мигрантските движења. Сакам да им се заблагодарам овде на даночните плаќачи, на граѓаните на Чешка, што навистина досега во последните неколку години повеќе од 4 милиони евра пари потрошија на опрема која што ги чува границите од мигранти, а навистина и соработката која што имаме заедно со полицијата која што доаѓа од Чешка е на завидно ниво, и тоа во регионот каде што ја живеам, па многу често и дружам со чешките полицајци на границите доле на југот према Грција. Сакам да се заблагодарам секако и за финансиската и материјалната подршка што Чешка континуирано ја испорачува према нашето Министерство за внатрешни работи, и затоа сега е време навистина да се посветиме на нашата заедничка економска соработка. Тука гледам огромен простор за подобрување. Навистина сакам да искористам приликата да поканам колку што е можно повеќе чешки компании да дојдат во Република Северна Македонија и да учествуваат на тој начин во бруто домашниот производ, во GDP-то на Чешка, заради тоа што нашиот понизок економски стандард навистина ќе овозможи профит за таквите компании. Многу ме радува што деновиве го привршуваме договорот со компанијата Локотранс за инвестиција во областта на железничката инфраструктура со вкупна вредност од 20 милиони евра. Тоа е чешка компанија и е навистина значаен пример, се надеваме мотивација за многу други чешки компании. Компанијата има намера да инвестира во регионален центар за логистика и дистрибуција со седиште во Скопје, во главниот град на нашата земја, а операциите да ги изведува за целиот регион на Западен Балкан. Дозволете ми да завршам секако со конечната констатација дека нашите исклучително добри односи, овој лидершип што тоа го прави денеска начело со премиерот Андреј Бабиш, е навистина силна мотивација за мене како председател на владата на Република Северна Македонија и на целиот наш народ да биде силно фокусиран, да онапреди соработката економска, но и секаква која што предстои пред нас како огромен капацитет кој што не ни е искористен. Благодарам уште еднаш, драг Андреј, за поканата и за честа да бидам гостин овде во Прага.
Děkuji. Dotaz měla Česká televize, prosím.
Nikola Reindlová, Česká televize, dobrý den. Já bych měla otázku na oba pány premiéry. Jak reálné vidíte to, že v březnu na tom summitu skutečně Evropská rada jednomyslně kývne na ty přístupové rozhovory, zejména co se týče Emmanuela Macrona, čím ho chcete přesvědčit, aby změnil ten svůj názor, který byl poměrně razantní v tom říjnu?
Ne, tak já vystupuji opakovaně na Evropské radě. Já jsem vyzval kolegy, aby jsme skutečně už konečně se začali bavit o strategii. Já osobně považuji za zvláštní, že neřešíme nejdřív Schengen až potom členství Evropské unii. Pro mě by mělo mít logiku, že bychom vzali do schengenského prostoru Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, které jsou členy Evropské unie, i Srbsko, i Severní Makedonii, protože Severní Makedonie paradoxně lépe chrání jako prostor nešengenský než Řecko ten šengenský. Protože zkrátka vstup do Schengenu si myslím, že je jednoduchší než ten vstup do Evropské unie. Takže samozřejmě bude k tomu velká debata a já využiju i to, že v rámci Renew Europe, kde je i pan prezident Macron a já jsem tam jako zástupce hnutí, o tom povedeme debatu a myslím si, že pokud jsme to slíbili, tak to musíme splnit. Už jednou jsme to nesplnili, tehda byl problém v Německu a není možné, aby zkrátka Evropa nesplnila sliby. O to víc, že Severní Makedonie změnila název země, referendum bylo, ústava byla změněna a já myslím, že pan premiér je neuvěřitelný fanoušek Evropské unie, takže v tomhle směru si myslím, jsem pozitivní, že v březnu se to musí povést.
Благодарам за прашањето. Тоа е наша вистинска преокупација дома во нашата земја. За граѓаните на Република Северна Македонија и за нашата земја нема друга алтернатива освен полноправно членство во Европската унија. И како што реков, ние сме 15 години земја кандидат, која што имаме 10 позитивни препораки од Европската унија. И кога дојде разочарувањето со Европскиот совет на 17 и 18 октомври, вашиот премиер беше еден од ретките кој што се јави да ми каже: Зоран, биди храбар, продолжи, ова е неправда, ќе биде исправен. Вашето место е во Европската унија, продолжете да работите на реформите, продолжете да се европеизирате како земја. Одлуката мора да биде брзо донесена, заради тоа што ако вие исполнивте, мора Европската унија да исполни, односно да испорача. И во еден таков амбиент јас верувам дека сите сме малку повеќе искусни сега на наредниот Европски совет, дали ќе биде тоа во март, дали ќе биде во мај, кога е да се одлучува за проширувањето, верувам дека таа историска грешка ќе биде исправена. Ние дома сме фокусирани целосно на реформите, ќе даваме само повеќе аргументи и на Чешката република, но и на сите земји членки на Европската унија дека заслужуваме, дека таму е нашето место, и затоа тоа што секој пат го кажувавме, немојте да не демотивирате, заради тоа што демотивацијата може да значи повторни конфликти, повторни национализми, повторни радикализми на Балканот, кој што пред 15-20 години беше полн со војни и со конфликти. Тоа не ни треба, не ни треба ни на нас во Балканот, не ни треба ни на Европа. Ние се променивме, веќе сме Балкан на 21-виот век, од искуството од Вишеградската група правиме одлична соработка помеѓу лидерите на Западен Балкан, и јас верувам дека и тоа ќе го препознае Европската унија, и веќе следната прилика ќе донесе позитивна одлука за почнување на преговори со Европската унија, кое што за нас значи силна мотивација да продолжиме понатаму.
Děkuji. Děkuji oběma pánům premiérům, děkuji vám všem a přeji hezký den.